Джон Нокс. Мен ізгі күреске қатысып болдым. Жарыста жүгіріп, мәреге жеттім. Сенімімді сақтап қалдым. Тимотейге арналған екінші қат, 4-ші тарау, 7-ші аят. Шотландияның Эдинбург қаласындағы Киелі Гиля шіркеуінің жанындағы автотұрақтың ғимаратында сары гауһар тас боялған. Мұнда қандай оқиға болғанын түсіндіретін жазба, тіпті белгіде жоқ. Сонымен, неге сары гауһар тас? Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, бірақ жолдың және оның астындағы тастардың астында Шотландияның ең қуатты азаматтарының бірі 17-ші ғасырда протестанттық реформаторға айналған адамның сүйектері жатыр. Оның есімі Джон Нокс. Мартин Лютер Германия үшін, Жан Кальвин Швейцария үшін қандай адам болса, 1513 жылы Эдинбург маңындағы Хаддингтонда дүниеге келген Джон Нокс Шотландия үшін сондай адамға айналды. Оның бойы өте қысқа болды. 140 сантиметр. Бірақ біз бәріміз білгендей, динамитті әдетте кішкентай пакеттерге салады. Оның күшті болғаны соншалық, Шотландия патшайымы Мария Джон Нокстың мінәжаттарынан көрі ағылшын армиясымен күрескісі келетінін айтты. Бірақ оны жек көретін де, одан қорқатын да Шотландия патшайымын тым ерте еске түсірдім. Нокс Сент-Эндрю университетінде білім алып, оны бітіргеннен кейін Рим католик шіркеуінің діни қызметкерлеріне дейін көтерілді. Бірақ 30 жасқа толғаннан кейін көп ұзамай Нокс Мартин Лютер ілімінің ықпалына түсіп, 1547 жылы католицизмнен бас тартты. Ол құдай сөзі арқылы адамдар құдайдың рахымы мен мейірімін сезінулері керек деп үйреткен. Көп ұзамай Нокс жасырынған Сент-Эндрю гарнизонын француздар тұтқындады. Олар оны тірідей ұстап алып, француз галереясында қайықты есуші жұмысын сеніп тапсырды. Бірақ тұтқында болған 19 ай бойы Нокс ешқашанда үміт үзген жоқ. Бірде галерея Шотландия жағалауынан бір шама қашықтықта тұрған кезде ол Сент-Эндрю шіркеуінің мұнараларына қарап тұрып, өзінің жігіттеріне сол жерге оралып, уағыз айтатынын айтты.